20% af befolkningen i den vestlige verden lider af kroniske smerter. Selvom der findes mange forskellige smertestillende midler, er det imidlertid svært at behandle kroniske smerter. Medicinen er ofte forbundet med svære bivirkninger, og effekten kan aftage over tid. Det anslås, at smertepatienter bruger dobbelt så mange sundhedsydelser som personer uden kroniske smerter. Ikke-farmakologisk behandling af patienter med kroniske smerter har over de seneste år vundet frem. Problemet er bare, at der mangler standardiserede metoder til at måle effekten af behandlingerne. Alt det og meget mere handler Ugeskriftets videnskabelige podcast om denne gang. Jeg har fanget Lene Vase, der er professor i neurovidenskabelig psykologi på Aarhus Universitet, på en linje. Velkommen til. Jeg hedder Karen Sigrid Jacobsen.
Jeg tænker, at vi måske kunne starte med, at du lige præsenterer dig selv, så vi lige får et billede af, hvem du er.
Ja. Jamen, jeg hedder Lene Vase, og jeg er professor i neurovidenskabelig psykologi på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Man estimerer i dag, at det er sådan mellem 20% og 25% af den voksne befolkning i Danmark, der lever med kroniske smerter. Og i nogle opgørelser, det er sådan lidt afhængigt af, hvordan man ser det i udlandet også, er nogle af tallene helt op ved 30. Men jeg tænker, at sådan 20, det er nok sådan et meget godt estimat, i hvert fald et konservativt estimat.
Man kommer nok ikke igennem et liv uden at have oplevet smerte i en eller anden form. Men heldigvis går det meste over af sig selv igen. Desværre er der også cirka en femtedel af befolkningen, der udvikler kroniske smerter. Og det, man forstår ved kroniske smerter, er, når smerten har varet et sted mellem 3-6 måneder.
Kroniske smerter, de bliver defineret som en ubehagelig sensorisk, eller smerte i det hele taget bliver defineret som en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, der er forbundet med, eller ligner den, der er forbundet med faktisk eller potentielt vævsskade. Og der hvor så, altså, og det kan vi jo alle sammen opleve, man kan brænde sin arm på en varm kogeplade, eller man kan få noget tungt ned over foden. Men der hvor man ligesom skelner mellem den mere akutte smerte, som jo har en stor biologisk overlevelsesfunktion, og der hvor det går hen og bliver kronisk, det er typisk ved omkring de der 3-6 måneder. Når smerten har stået på de der 3-6 måneder, og man synes alt andet lige, så skulle den skade, der eventuelt måtte være der, den skulle være helet op, så er det der, man begynder at tale om, at man har en kronisk tilstand. Der har måske været lidt en tendens til tidligere, at man tænker, at smerte, det var sådan lidt et symptom på noget andet underliggende. Og det kan det jo også være. Det kan jo godt være, at man har kræft, og at der sidder en knude og knimmer på nogle nerver, og i det øjeblik, man ligesom får fjernet den kræftknude, så er smerten væk. Desværre er det, vi har fundet ud af over de seneste årtier, at smerte kan være sin egen sygdom. Og i det øjeblik, der først begynder at ske en ændring i den måde, man processerer smerte på, at så kan det være rigtig svært at rette op igen. Og så selv, hvis man fjerner det, der i sin tid udløste smerten, den vævsbeskadelse, så vil der stadigvæk være den her ændrede processering af smerten, fordi vi ved, at hele det her nociceptive system er plastisk. Så der er kommet en meget større opmærksomhed på, at smerte er ikke bare et symptom, det kan være en sygdom i sig selv. Og det er det, der er stor fokus på at forstå hele det her område omkring, hvordan kan det være, at vi bliver alle sammen udsat for akut smerte i løbet af vores liv, eller man bliver opereret, og man får skadet nogle nerve ind og over. Og for de fleste, så heler det jo fint op, og de lever godt videre. Men for nogen, der udvikler det sig desværre til kronisk smerte. Og det er noget af det, man rigtig gerne vil blive bedre til at forstå. Hvad er det, der gør, at nogen går fra at have de her akutte smertetilstande til at have de her kroniske smertetilstande, hvor smerten i højere grad bliver en sygdom i sig selv?
Selvom der findes mange gode farmakologiske behandlinger, der hjælper patienter med akutte smerter, er det langt fra sikkert, at lægemidlet virker lige så godt ved kroniske smerter. Ofte er bivirkningerne så store, at patienterne helt vælger at stoppe behandlingen.
Vi kan desværre ikke behandle kronisk smerte, alle typer for kronisk smerte, tilstrækkeligt med farmakologisk behandling. Den anden grund til, at der er kommet en stor interesse for det, er det, man sådan kalder opioid. Krisen, der særligt har været udtalt i USA, hvor man har set en lang række dødsfald efter, der har været givet opioider. Så det har givet en større opmærksomhed på, at det kunne være vigtigt at have fokus på ikke-farmakologiske behandlinger. Og blandt andet National Institute of Health i USA har været med til at søsætte nogle initiativer for at få større fokus på de her typer af behandlinger og få dem undersøgt bedre.
Så hvad er der af ikke-farmakologiske behandlinger, som har vist gode effekter?
Der kan man gå ind og lave operationer i de tilfælde, hvor det kan være relevant. Man kan også gå ind med ikke-operation, måske nogle dybde hjernestimulering eller stimulering af rygmarven. Vi har også det, vi kalder sådan de mere integrative behandlinger, som kognitiv adfærdsterapi og mindfulness. Vi har også nogle mere fysiologiske behandlinger, som massage. Og vi har også det, man kan kalde sådan komplementær alternativ behandling, som akupunktur og musik. Og vi har også fysisk bevægelse, så vi har faktisk en stor palette af forskellige former for behandlinger, der ser ud til i nogle tilfælde at kunne hjælpe smerte uden brug af farmakologi.
Selvom mange af os i dag har langt mere stillesiddende jobs end tidligere, så har tilgangen til kronisk smerte ændret sig over tid og bliver i dag opfattet som en sygdom.
Min mands bedstefar, der var landmand og slid og slæbt, altså han gik en gang imellem ud og tog fat i det elektriske hegn, når han havde alt fundet i sin ryg, fordi det kunne sådan ligesom lige være med til at stimulere. Det kan man have nogle teorier om i dag, hvordan det er, det virker. Men det er jo sådan nogle meget hjemmegjorte behandlinger over for smerte, som man så måske har benyttet sig af tidligere. Men vi er jo først begyndt senere sådan at registrere det og undersøge det nærmere. Altså det er faktisk først nu her med den nye opdatering i ICD-11, at smerte er blevet sin egen sygdom. Så på den måde kan man sige, at vi har ikke haft så gode registreringer af det tidligere.
Forskergruppen omkring Lene Vase har inden for den seneste tid haft artikler i flere store internationale tidsskrifter, hvor de undersøger problemet.
Jamen altså man kan sige, til Lancet der blev vi inviteret til at lave et review omkring smerte. Så det var mere sådan en oversigtsartikel, hvor vi var inde og se på, jamen, hvad er kronisk smerte, hvor udbredt er det, hvordan kan man forstå det ud fra nogle af de her biopsykosociale modeller. Og så var vi inde og se på de forskellige typer af smerte, det man kalder nociceptiv smerte, hvor der er en vævsbeskadigelse, og neuropatisk smerte, hvor der er en lesion eller sygdom i det somatosensoriske nervesystem. Og det, man også kan kalde nociplastisk smerte, altså hvor der ikke er en vævsskade, men der er en maladaptiv ændring i processeringen af smerte. Så vi var inde og give sådan en status og et overblik over, hvad findes der af forskellige typer af smerte, hvordan kan man forstå dem, og så var vi inde og give en oversigt over også, hvad er der af farmakologisk og ikke-farmakologisk behandling. Så det var så meget det, vi beskæftigede os med i den artikel, der blev publiceret i The Lancet, og der går vi også ligesom opmærksom på, at nu når vi går ind med sådan et review, og kigger på tværs af alle de her mange ikke-farmakologiske behandlinger, så har vi faktisk et problem i, hvordan vi sammenligner de her behandlinger. Fordi når vi arbejder inden for det farmakologiske område, så er der klare regler for, hvordan man skal teste det. Det skal man gøre i det, man kalder dobbeltblinde randomiseret forsøg, hvor man har det formodet aktive medicament, som man tester op imod en placebo. Men så snart vi går over i det ikke-farmakologiske, hvad enten det er operationer, eller det er kognitiv adfærdsterapi, eller det er exercise, så er der ikke specifikke regler for, hvordan det skal testes. Og det vi kunne se, da vi lavede oversigten i The Lancet, det var, at der var meget, meget forskellige kontrolgrupper, man brugte. Og jo bedre en kontrolgruppe, man havde, jo mindre effekt så man af interventionen. Så hvor det umiddelbart ser ud til, at mange af de her ikke-farmakologiske behandlinger kan have en rigtig god effekt, så skal vi i hvert fald have en rigtig stor opmærksomhed på, hvordan er de testet, og hvor gode er de her kontrolbetingelser. Så det vi gjorde i den guideline, vi lige har fået accepteret i BMJ, det var, at vi gik ind og simpelthen lavede sådan en ekspertkonsensus sammen med nogle af de førende inden for den måde, man laver kliniske forsøg på, og nogle af de førende inden for den måde, man tænker omkring placebo-kontrol af interventioner. Og der er vi kommet op med nogle muligheder for, hvordan vi mere standardiseret på tværs af både psykologiske og fysiologiske interventioner kan udvikle nogle kontrolbetingelser, der er mere ensartet, så vi får nogle bedre studier og nogle bedre redskaber til at sige, okay, hvornår er det, vi skal vælge, hvilke ikke-farmakologiske behandlinger, og hvor gode effekter har de. Vi må også huske, når vi laver de der farmakologiske studier, det er altså heller ikke vidunder drugs, vi har til patienter. Der er for nogle patienter, det virker rigtig, rigtig godt, men noget af det, vi virkelig ved inden for smerteforskning, det er, at det er rigtig vigtigt at have sådan det, man kan kalde en biopsykosocial tilgang til det, at det er sjældent, altså nogle gange kan man være heldig, at folk har en kronisk lidelse, og så finder man lige behandlingen, der kan behandle det. Men som regel, så er det en stor fordel at gå ind med forskellige typer af interventioner. Både noget farmakologi, og det kan være noget genoptræning, det kan være noget psykoterapi, det kan måske være akupunktur. Så der er en stor fordel i at kunne gå ind på forskellige måder, og så ved vi desværre også stadigvæk alt for lidt om, hvad virker for hvem. Fordi når vi kigger i de her meta-analyser og generelle oversigter, så er det jo gennemsnit. Og det dækker jo over, at det virker virkelig godt for nogen, og det virker slet ikke for andre. Så på den måde er der en stor værdi i at finde ud af, hvordan er der forskellige måder, vi kan tage ind i det her på og hjælpe folk med deres smerte, og hvilke behandlinger virker for hvilke patienter.
Men kan de her ikke-farmakologiske behandlinger overhovedet placebo-kontrolleres?
Jamen, altså, jeg tror, man har tænkt længe, at det ville være meget vanskeligt at placebo-kontrollere ikke-farmakologiske behandlinger. Og nogen vil sige, hvis sådan noget som operationer, at man synes, det var decideret uetisk at begynde at placebo-kontrollere operationer. Men det er jo noget af det, man er blevet meget klogere på inden for de sidste bare 5 år, hvor der er kommet guidelines også ud, blandt andet The Lancet, omkring, hvordan man kan kontrollere nogle af de her operationer, fordi det kan egentlig gøres ret simpelt, at tit så vil man kunne maskere for patienten, om de har fået den fulde operation, eller de kun har fået nogle af de indledende faser af operationen. Og det, der har været meget overraskende, når man er begyndt at lave de studier, som er kommet ud i nogle meget fine tidsskrifter, det er, at i flere af de her interventioner, der har der faktisk ikke været nogen forskel på den aktive operation og på placebo-operationen, eller det, man kan kalde sham-operationen. Og det har selvfølgelig givet anledning til lidt den modsatte debat, at man kan sige, at det er i virkeligheden lidt uetisk at gå rundt og lave alle de her operative indgreb, hvis vi ikke ved, om de virker ud over placeboeffekten. Så det er et felt, der sådan er i stor udvikling for tiden. Så noget som rygmarvsstimulering er også noget, man er i gang med at undersøge, fordi her kan man egentlig også relativt let tænde for stimuleringen og slukke for stimuleringen igen. Og med de nye frekvenser kan man gøre det, uden at patienterne ved, om det er tændt eller slukket. Så her har man også lavet nogle Cochrane reviews, der viser, at der er ikke en stor effekt ud over placeboeffekten, og der er for nylig også lavet et nyt studie i JAMA, der viser det samme lige i forbindelse med, hvor det bliver indopereret. Så man er i fuld gang med at lave det inden for mange af de her områder, og det begynder også at fange mere an inden for psykologien, og også inden for genoptræningsfeltet og akupunktur, der har det også været en del år, og musik begynder det også. Så det begynder sådan lige så stille at blive udviklet metoder til, hvordan man kan gøre det og teste effekten på den måde.
Men når nu smerte er så individuelt, og man her har med ikke-farmakologiske behandlingsmetoder at gøre, hvordan måler man så egentlig smerte?
Jamen det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi vi ved jo, at smerte det er en subjektiv oplevelse, og det ligger helt inde i definitionen af smerte. Og folk oplever smerte forskelligt. Men på trods af det er der egentlig lavet meget fine psykometriske undersøgelser, der viser, at folk kan godt bruge nogle af de her visuelle analogskalaer, som vi benytter til at måle smerte på nogle konsistente måder, så det giver mening at se, jamen, for eksempel før og efter en behandling, hvor meget ændrer smerten sig. Og der er også lavet flere studier med sådan mere neurale biomarker, som f.eks. hjerneskanningsstudier, hvor man har set, jamen, hvordan reagerer folk. Jamen, selvom der kan være forskel på, hvordan deres udgangspunkt er, så kan vi se, at i det øjeblik, vi skruer mere og mere op for en varmestimuli, så kan vi også se, at de rater smerten højere, og vi kan også se, at det også samtidig er enstemmende med, at der bliver flere og flere af de her områder i hjernen, som vi ved er aktiveret under smertefulde tilstande, der lyser op f.eks. på hjerneskanningsbilleder.
Så hvor er det, at Line Vase ser smerteforskningen pege hen de næste par år?
Altså jeg tænker, hvis man kigger sådan bredt på smerteforskningen, så er der rigtig stor interesse for, hvorfor er det, at nogle folk, der udvikler akut smerte, går videre til at udvikle kronisk smerte, og andre ikke gør. Hvis vi forstår det bedre, så håber vi også, at vi kan intervenere bedre, og dermed forhindre, at folk udvikler kronisk smerte. Derudover så vil man selvfølgelig også rigtig gerne udvikle nye former for farmakologisk behandling over for smerte. Og man tænker, at en del af vejen måske kan være det, man kalder præcisionsmedicin. Altså man i højere grad finder ud af, hvad er det for nogle typer af farmakologiske behandlinger, der virker for bestemte patienter. Og på samme måde vil vi jo også gerne blive meget bedre til at forstå, hvordan psykologiske interventioner, hvordan genoptræning, hvor nogle af alle de her faktorer, de også kan påvirke. Og det er der, man kan sige, der står man måske med en lidt større udfordring, at hvor inden for det farmakologiske område, der har man haft medicinalfirmaer, der i mange år har brugt rigtig mange penge på at hjælpe med at udvikle nye medicamenter, at der er ikke lige så store sponsorer nødvendigvis inden for de her områder. NIH i USA er ved at give penge til noget af det, men det vil være vigtigt med lige så store og lige så velkontrollerede og lige så gode studier til at understøtte effekten af det ikke-farmakologiske. Så man forhåbentlig også kan bruge det i kombination med farmakologien og dermed give patienter den bedst mulige behandling.
Det ser altså ud til, at der er rigtig mange gode grunde til at kigge mod ikke-farmakologisk behandling af kroniske smertepatienter. Og måske kan man også spare samfundet for en masse penge.
Altså det er jo i hvert fald noget af det, man godt kan forestille sig, og det er det, vi sådan kunne have glæde af at have nogle større studier på. Fordi man kan jo sige, hvis man, altså det er i hvert fald noget af det, vi har set inden for depressionsområdet, at hvis man giver psykoterapi til folk, så kan det godt være, at det koster lidt mere lige i den tid, de går i psykoterapi, end det vil gøre at give dem et farmakologisk medicament. Til gengæld så ser det ikke ud til, at de har lige så mange tilbagefald. Og det er jo noget af det samme, man kan håbe på og ønske sig nogle større studier af inden for smerteområdet også, at hvis man kommer ind og hjælper folk med at genoptræne eller komme i gang med gode træningsprogrammer, eller har en god effekt af at lære selv at være med til at dæmpe sin egen smerte psykologiske, at så kunne det forhåbentlig være nogle langtidseffekter, der jo så også tit kan give de gode afledte effekter, at i det øjeblik, man så har mindre ondt, så kan man også bedre overskue sin smerte, man kan bedre overskue og træne, og på den måde få sat gang i nogle gode cykluser, der kan vare over tid. Folk er villige til at tolerere mange symptomer, men i det øjeblik, det gør ondt, så tænker man, ej, det her det bliver jeg nødt til at snakke med min læge om. Og det giver jo god mening, fordi altså, smerte er jo helt oprindeligt lavet som sådan et advarselssignal til os om, der er noget galt i kroppen. Så det giver jo god mening. Og man ved også, at smertepatienter de bruger simpelthen dobbelt så mange sundhedsydelser som andre kroniske patienter. Så på den måde, så er det dyrt for sundhedsvæsenet. Det er dyrt i tabt arbejdsfortjeneste for folk, der ikke kan gå arbejde. Og det er selvfølgelig også enormt omkostningsfuldt for de patienter, der lider af det og har en forringet livskvalitet i deres daglige liv. Så på den måde, så er der alle mulige gode grunde til, at vi gør vores bedste for at hjælpe med at behandle det.
Så tror Lene Vase, at man på sigt vil bruge mindre farmakologi, når det drejer sig om kroniske smertepatienter.
Altså jeg tænker jo, at der er sådan forskellige bevægelser, fordi der er sådan den ene, hvor man har opmærksomhed på, at nogle kroniske smerter, at når man ligesom har så godt, som man kunne afdække, hvad der kan være af ting, der måske kan sidde og klemme eller underliggende sygdom, hvis de ikke er der, så er der et vist element af, at man skal hjælpe patienter til, hvordan kan de så leve med den her smertetilstand. Så det er der en del af, fordi at det ser det ud til, at det har de simpelthen mere gavn af at lære at finde nogle måder at takle det på, end at blive ved med at få flere undersøgelser, hvis man altså har undersøgt det grundigt selvfølgelig til at begynde med. På den anden side er der også en anden bevægelse, hvor man måske har haft lidt en tendens til, som sidder og ignorerer smerte og tænker, ah, det går over sig selv, eller det skal du ikke sådan klage over, hvor man kan sige, at det her med, at det er blevet anerkendt som en sygdom i sig selv, kan også være med til at give fokus på, at man kan få en bedre behandling. Man kan jo sige, at nogle gange det, man kan støde på, hvis man sidder i almen praksis, det er også, at det kan jo også være svært for den almindelige praktiserende læge at i gang sætte sådan en multifaktuel behandling med mange forskellige tilgange, og der er jo begrænsede pladser på smerteskoler og andet. Altså sådan, når man snakker med psykologer internationalt, så var mange af dem, der vil sige, vi vil ønske, at man kunne tilbyde smertepatienter sådan en mere psykologisk vej ind i at hjælpe dem til at takle noget af den her smerte, når man ligesom har afklaret, at der ikke ligger en alvorlig sygdom eller andet nede under uden smerte. Men det er typisk det, der sker til sidst, når alle de andre behandlingsformer de er udtømt. Og det har selvfølgelig også noget med økonomi og med den måde, vi bygger sundhedsvæsenet op på. Så jeg tænker, at der er også noget meget strukturelt i den måde, man har mulighed for at visitere smertepatienter på, der kan bidrage til, at der kan gå længere tid, inden man får en god og samlet behandling for den enkelte patient.